бо ну, вось як часта бывае, нешта адбываецца, гэта падхопліваюць мас-медыя, пасля адначасова усе спрабуюць неяк под гэтую тэму падстроіцца, там сваё меркаванне выказаць у сацыяльных сетках, і звычайна ў сацсетках гэта праз пару дзён, тыдзень максімум памірае. А мас-медыя, як бы гэтую хвалю злавіўшы, могуць працягваць проста тэму. Але звычайна так, яно ізноў як бы другой, трэцяй хвалі, мне падаецца, ну не залятае.
Часам, Антон, бывае так, што бачыш нейкі хайп адбываецца, бярэш як тэму для дыскусіі ці чагось, але яно ўжо ў медыя так не жыве, як жыве ў соцсетках, так само такі парадокс ёсць. Я хацела дадаць вот сваё тлумачэнне, чаму ўсё ж палітычныя падзеі менш абмяркоўваюцца. Ну, таму што ў Беларусі людзі не могуць нічога мяняць у дзяржаве, у палітыцы. Паглядзіце, як актыўна зараз беларусы абмяркоўваюць, спрачаюцца, раяць вот украінцам, што рабіць і чаму яны робяць памылку, калі яны там выберуць Зеленскага. І кожны свае там паралелі з Беларусію. І як бы ўсё гэта эмацыйна так адбываецца, ну, таму што там як бы рэальныя выбары, там сапраўды гісторыю людзі робяць іхнім выбарам, і гэта не важна, які ён там у выніку будзе, это выбар людзей. І беларусы ў гэтым ускосна ўздзейнічаюць, таму што ні пра што ў Беларусі, ні пра якія вот жыццёва важныя падзеі яны не могуць ніяк на гэта ўплываць, таму яны проста ну вот гэтым і не займаюцца. А калі б у Беларусі з'явілася палітыка, з'явіліся выбары, я думаю, што палітычныя тэмы также былі б такія ж самыя гучныя, як і чалавечыя.
Ну, я з вамі, Ганна, згодны толькі часткова, таму што як бы магчымасці та гэтыя ад чаго з'явяцца, проста што ўлады это дасць. Ну, гэта магчыма, а магчыма, што самі людзі гэтага запатрабуюць. Урэшце рэшт, падчас той жа перабудовы, як бы, ну, не толькі, так сказаць, партыя дала, Гарбачоў даў. Людзі так сябе паводзілі, а не сталі паводзіць сябе па-іншаму. І таму як бы і яны гэтае права здабылі. А ў Беларусі зараз, ну, да, это вот такое.
Яны не здабываюць, а ў дыскусіях у Фейсбуку як бы рэалізуюць. Што вельмі далёка ад рэальнай практычнай змены ўлады, я з вамі, Юра, пагаджуся.
Наста, вот вы ўжо як бы так закранулі крышачку тэму Расіі. Вот наколькі часта ў байнэце спараджае хайп, інфармацыя з Расіі, пра Расію, звязаная з Расіяй. Вот пару гадоў таму Эдуард Пальчас удзельнічаў маёй перадачы, і калі я яго спытаў, а што так бы абмяркоўваюць людзі, ён кажа, да, Діяну Шурыгіну. Это зорка Рунету, рускага тэлебачання, якая распавяла ў тэлеперадачы, як яе згвалтавалі. Ну, давалася, як казаў прынц Гамблет, што ён Якубі, што яму Якуба. Наколькі нейкія расійскія навіны, там Сабчак развілася з Вітарганам, нешта натварыў, там, я не ведаю, Кіркораў, штосьці сказаў Пуцін. Это цікава? Это вот як бы спараджае хайп?
Палітычны расійскі хайп, ён рэдка прыходзіць у Беларусь, але даволі часта менавіта тэмы, якія з'явіліся хайповыя ў Расіі, яны прыходзяць у Беларусь. Гэта можна абгрунтаваць тым, што ў нас найбольш папулярныя сацыяльныя сеткі ў Беларусі, аднакласнікі ВКонтакце, яны расійскія. І, напрыклад, калі мы кажам пра той жа Інстаграм, адна з папулярных найпапулярнейшых сетак у Беларусі, там шмат YouTube, там шмат блогераў, якія менавіта пазіцыянуюць сябе як расійскія, яны знаходзяцца ў Расіі. Ці, напрыклад, беларускія блогеры, якія працуюць на расійскую аўдыторыю. І вось нядаўна, напрыклад, на Ютубе быў хайп з беларускія прадаўцы з Менску, крамы Связной. Яны запісалі ролік, які стаў хайпіцца, але, напрыклад, пра тое, што ён мае дачыненне да Беларусі, пра яго даведаліся якраз ад расійскіх блогераў.
Антон, а вот калі казаць пра ўласна расійскі парадак дня, палітычны парадак дня, ну, скажам, той жа Навальны. Ён, здаецца, мільённік, то есть у яго аўдыторыя яго каналу ў Ютубе велізарная, але здаецца, што вот так у Беларусі, скажам, яго там гэты выкрывальніцтве, ён нам не Дзімон, ці тая ж Наста Рыбка. Наста Рыбка была цікава, таму што яна беларуска. А вот уласна іх там рускія разборкі, вот так здаецца, што як бы не выклікаюць яны такога розгаласу, як у самой Расіі.
Ну, я хутчэй пагаджуся, прынамсі, мяркуючы па Фейсбуку, дзе я, ну, напевно, я, ну, у мене таке враження, що я менш заангажований на російське медіаполі, бо, ну, ось як Настя казала, однокласники ВК, там, де особливо знаходиться більш старейша аудиторія, ці так, представники старейшої аудиторії, вони хоча й будуть зареєстровані у однокласниках ці у ВКонтакті. Там гэтыя рэчы могуць неяк больш абмяркоўвацца, і, ну, гэта можа мець пэўны ўплыў. У Фейсбуку я вельмі рэдка бачу, каб, ну, вось менавіта хайпіліся палітычныя расійскія тэмы. Ну, калі гэта толькі нешта не такога ўзроўню міжнародных, што гэта можа з'явіцца там не толькі ў беларускім, але і ў любым іншым, там, у любой іншай краіне.
Ганна, Антон ўжо пачаў размову пра як бы розныя як бы карцінкі, іміджы свету ў розных сацыяльных сетках. Вот па вашых назіраннях, ці можа так адбыцца, што, умоўна кажучы, некая падзея, карцінка, ролік выклікае там буру эмоцій, скажам, Фейсбуку, а, скажам, в Інстаграме, сказаць, а чо это яны? А што это такое? І ці наадварот, в Інстаграме там, в ТікТоку жарсці, а Фейсбук думает, что это дети какие-то, так сказать, там какой-то улад бумага. Ці ўсё ж такі хайп, ён як бы паўсюль хайп, ён як кажется, у той прымаўцы прыліў падымае ўсе чоўны. Ці не ўсе?
Ну, напэўна, на адных соцсетках большыя гэтай хвалі. Я думаю, што цяпер я так адгалоскамі бачу па сваім Фейсбуку. Некаторыя людзі згадваюць 70-годзе Пугачовай, так, і больш маладзейшае пакаленне, а хто-то такая, крывіцца што. А некаторыя там згадваюць, нават фоткі свае выставляюць там з ёй. А мяркую цалкам, што гэта інфармацыя адна з самых папулярных цяпер у аднакласніках, у сярод беларускай аўдыторыі. Канешне, это значна лепш будзе ведаць Наста, якая гэты раздзел лепш ведае за мяне, бо так я ну, не самы вялікі спецыяліст, а так я бы Насці перадала гэтае пытанне.
Так мы так і зробім. Так. Наста, прыліў падымае ўсе чоўны, ці толькі вельмі моцны прыліў падымае ўсе чоўны і ў Інстаграме, і ў ФБ, і ў ТікТоку?
Я вось толькі зараз даведалася, што ў Пухачовай, хаця я праводжу ў інтэрнэце большасць свайго дня. І, ну, магчыма гэта вось розныя аўдыторыі якраз такі, але сапраўды у калі гэта тэма хлябальная, вось калі мы кажам цяпер пра Нотр-Дам-де-Парі, то яно ва ўсіх сетках зараз вірусіцца, але вось ёсць такія сеткі, якія флагманы, і, напрыклад, Twitter, Twitch, YouTube, і толькі пазней там, наприклад, некі мемы вірушацца, і там праз месяц-два яны толькі прыходзяць у астатнія сеткі. Вось, таксама варта згадаць Reddit. Там таксама, калі мы кажам пра замежныя, там з'яўляецца там за месяцы-два тое, што будзе хапіцца там праз пэўны час у іншых сетках.
Антон, а як бы вы апісалі, вот, што хайпіцца толькі ў асобных сетках, а што паўсюль?
Можа быць, вось я зараз пра гэта падумаў, калі пачуў акурат Ганны пра 70-годзе Пугачовы, пра кое таксама першы раз вось даведаўся. Можа быць, гэта звязана ўсё ж такі з тым, што мы, ну, як бы розныя карыстальнікі жывуць у розных, у тым ліку і ўзростовых такіх бурбалках. У Фейсбуку калегі, які сядзіць побач за столом, ну, будуць зусім адрозныя рэчы і адрозныя тэмы хайпіцца. У Фейсбуку гэта будзе, ну, там зусім крыху перасякацца там са мной, ці там яшчэ з іншымі калегамі, які нават маладзейшыя. Вось. Але безумоўна, ну, я думаю, што ёсць, ну, розніца паміж соцсеткамі і, ну, тым рэчам, як і якім, якія рэчы і якім чынам туды трапляюць у вось гэтае абмеркаванне.
Памятаеце, вот ваш удзел, хаця журналісты ўсё роўна нейкую нейтральнасць мусяць захоўваць, але тым не менш ваш удзел у нейкім такім хайпе, у нейкім абмеркаванні, які вас вот, ну, найбольш так узрушыў, уразіў, вот што для вас было, ну, самай такой яркай такой падзею, якую вы взялі абмеркаванне, якое на вас паўздзейнічала?
Ну, увогуле, я насамрэч, ну, рэдка, ну, праз уласны Фейсбук, ну, вось, падключаюся да такіх хайпаў, але, напрыклад, двух тыдняў выдаўніны вось гэтыя разборы крыжоў у курапатах, ну, яны не, ну, як бы не прайшлі, ну, міма мяне, як бы гэта, ну, такая вельмі абуральная рэч, і да таго, як пачнеш нават там разабраўшыся, што там па законе, не па законе, ну, ўсё роўна, як бы сама карцінка па сабе і сам факт, як бы ён правакуе на тое, каб выказацца. Вось. Але гэта праз тое, што я ну, вось, жыву ў коле там журналістаў, актыўных людзей, але не думаю, што, напрыклад, у аднакласніках маіх бацькоў, ну, вось такія рэчы таксама, ну, вось, каб курапатская тэма была нумар адзін на тым тыдні. Можа быць, я памыляюся. Я...
У мяне таксама курапат, але я не сказала, што гэта хайп быў. Дарэчы, у аднакласніках праз тое, што менавіта зносілі крыжы, гэта тэма хайпілася, таму што там у аднакласніках, калі зойдзеш, нават людзі, якія не падпісаны, то табе трапляюць розныя іконы. Там лайкні ікону там на шчасце. Вось. Ну, натуральна, у мяне курапаты, але я не б сказала, але гэта не хайп, і я б не сказала, што для мяне неяк асабіста хайп можа змяніць неяк маё жыццё і пераасэнсаваць нейкія рэчы.
Ну, гэта да таго, што я казаў, што, ну, як бы медыйныя хайпы і вось такія сетачныя, ну, яны часта могуць адрознівацца. Ну, бок там некалькі дзён вось гэта курапатская тэма, яна проста была спрэс паўсюль, а потым, ну, як бы ўсё заціхае, як заўжды.
Ганна, а ў вас вы памятаеце які-небудзь самы гарачы хайп, якім вы асабіста ўдзельнічалі?
Ну, я ўскосна ўдзельнічала. Я ўжо згадала гэтыя аборцкі супраці вакол забароны абортаў. І я, дарэчы, звярнула ўвагу, што вот супольнасць тая, якая, напрыклад, вельмі актыўна была супраць забароны абортаў, ну, фактычна, ніяк не ўдзельнічала ў курапатскім абмеркаванні. Это як бы былі абсалют у той же самы дзень, я, напрыклад, глядзела сваю стужку, так, вот там крыжы, там словы абурэння, да? А ад людзей, якія вот у гэтых тэмах вельмі актыўныя, там абсалютна ішлі іншыя тэмы, іншыя абмеркаванні, это вот это два светы, якія не перасекаліся. Это было маё такое назіранне.
Я прыгадаў проста хайп, прыкольны быў. То бок я не, ну, не збіраўся абсалютна нічым хайпіць, але мне дапамагла журналістка з Белты. Дзесьці у лістападзе мінулага года я шукаў каментары аднаго кантакта аднаго архітэктара і паглядзеў, што адна журналістка, якая на Белце працуе, брала ў яго інтэрв'ю апошняе, ну, з тых, што былі вядомыя. Ну, я і напісаў у Фейсбуку, там добры дзень, бла-бла-бла, ці маглі б падзяліцца тэлефонам. Вось. Яна доўга не адказвала, а пасля пачала, ну, такія правакатыўныя пытанні задаваць. Маўляў, вы з Радыё Свабоды і як жабракі просяце мяне задарма кантакты, ці праўда, што у вас такія заробкі, ну, і крыцей, ну, вось такім наездам, вось. І як бы, ну, зразумеў, што чалавек не зусім адэкватны, падзякаў і сышоў. І літаральна праз гадзіну яна сама выкладвае скрыны, ну, дзе паказвае сябе не вельмі разумнай. У той дзень гэта проста, ну, была адна з павестак дня, пра гэта напісалі там лакальнае выданне, перапіску маю з гэтай жанчынай з Белты каментавалі там Стасі Карпавы і ўсе астатнія людзі, там проста сотні каментароў, ну, табок я абсалютна нічога не збіраўся рабіць, але, ну, за мяне ўсю справу зарабіла яна. Ну, але як бы пойнтаў яна асабліва не сабрала на гэтым.
Гэта, дарэчы, вельмі няўдалы прыклад адказнага хайпу і добры прыклад лякальнага хайпу, таму што гэты хайп ён не выйшаў за межы Фейсбука і медыяў лякальных, якія напісалі, але калі мы прыгадаем, што гэта было ў лістападзе мінулага года, гэта якраз было там праз тыдзень пасля таго, як з'явіўся на свабодзе ролік пра загон БРСМ, і ўсе сталі пісаць, што іх заганялі ў БРСМ, што гэта арганізацыя нічога ім не дае, і вось менавіта ў той дзень з'явілася некалькі пасквіляў на свабоду, і гэта, напэўна, была такая спроба паказаць, што вось на свабодзе не ўсё так добра. Так.
Сёння, я нагадаю, мы абмяркоўвалі сюжэт «Хайп». Сёння ў перадачы «Бацькі і дзеці» у ёй удзельнічалі Антон Трафімовіч, Наста Пілюгіна, Ганна Соус і я, Юрый Дракахруст.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.